Siz bilirdin butulkanı yığıb satmaq istəyirsiniz. Qasxınsınız da. Hansı rayonundan?
Laçınlıdan.
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur. Qardaş verir. Olmayanda verir şeylər anlatırım.
Məni bağışla, bağışla əzizim.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər proqramıdır.
Bugün yanvarın 21-i 2008-ci ildir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə xəbərətəri biz çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün yanvarın 22-sində paytaxtda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Paytaxtda temperatur 3-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək bəzi bölgələrdə. Havanın temperaturu isə 2-6 dərəcə olacaq.
Biz səhər-səhərki arzumuzu deyirik. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərləri. Vergilər Nazirliyi Çap Evi Nəşriyyatı və Qanun Jurnalında yoxlama aparıb bu nəşriyyatda müxalif yönümlü qəzetlər dərc olmuş.
Bugün İsrail Qəzza zolağının blokadasını bir günlüyünə götürəcək. Qəzzanın böyük bir hissəsi blokadaya görə üçüncü gündür ki, elektriksiz qalıb.
Avropanın və Yaponiyanın, Cənubi Koreyanın səhm bazarında kəskin eniş müşahidə olunur. Ekspertlər deyirlər ki, səbəb Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı bədmin proqnozlardır.
Bugün Bakının 3 rayonunda işıq olmayacaq. Bunlar Nəsimi, Nərimanov, Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərdir. Qonağımız Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Sualınız varsa Bakı büromuza 436-77-41 nömrəli şəhər telefonuna zəng vura, yaxud da ki 050-744-117 mobil nömrəyə SMS yaza bilərsiniz. Mesaj 11 kontr aparır.
Və bugün dünyanın ən hündür zirvəsini Everestdə fəth etmiş Yeni Zelandiyalı Sir Edmund Hillary-ni torpağa tapşıracaqlar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Yanvarın 21-də səhər Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin Operativ Nəzarət İdarəsinin 11 əməkdaşı Çap Evi Özəl Nəşriyyatına və Qanun Jurnalının redaksiyasına gəlib. Vergi əməkdaşları yoxlama aparılması üçün sənəd təqdim eləməyiblər. Jurnal və nəşriyyat axşam 5-ə kimi işləməyib. Çap evində bir sıra müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur. Qanun Jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu.
Yoxlamanın səbəblərini müxtəlif şəkildə izah ediblər, bir-birindən fərqli olaraq həmin nümayəndələr. Biri təsərrüfat subyekti kimi qeydiyyata alınmamağımız əsas gətiriblər. Digərləri isə güya biz kitabları nəşr etdiyimiz yerdə satırıq və yaxud da qəzetlərin də hansı qəzetlərin çapı ilə də maraqlanıblar.
Şahbaz Xudoğlu, Vergilər Nazirliyindən isə Turana bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı məlumatları yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 30 deputatı 20 yanvar faciəsi ilə bağlı yazılı bəyannaməni imzalayıb. Sənəddə deyilir ki, 1990-cı il yanvarın 20-sində 26.000 sovet qoşunu Bakıya daxil olub, günahsız dinc əhaliyə atəş açıb. 133 nəfər öldürülüb, 700-ə qədər adam yaralanıb. Sənədi deputat Qəndirə Paşayeva təqdim edib. Deputat başqa bir bəyannamə də hazırlayıb. Sənəddə deyilir ki, ermənilər Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıdırlar. Bu sənədlər tövsiyə layihələridir və baxılması üçün Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə göndərilib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası dünəndən başlayıb, yanvarın 25-nə kimi davam edəcək. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur. Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri quruma yenə müraciət ediblər. Onlar deyiblər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi hələ qalır, xüsusi mərzəçi təyin olmalıdır. Dünən Səməd Seydov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 19 vitse prezidentindən biri seçilib. Seydov Azərbaycanın şuradakı nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Onun namizədliyi növbəlilik prinsipi ilə irəli sürülüb. Assambleyanın yeni prezidenti isə İspaniya sosialisti Luis Maria de Puig olacaq.
Yaponiyanın və Cənubi Koreyanın səhm bazarında kəskin eniş müşahidə olunur. Dünəndən Avropanın səhm bazarlarında eniş başlayıb. Səbəb Amerika iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədbin proqnozlardır. Bundan əvvəl Amerika prezidentinin iqtisadiyyata 150 milyard dollarlıq yardım paketinin açıqlaması da səhm bazarındakı vəziyyəti yüngülləşdirməyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün İsrail Qəzza zolağının blokadasını bir günlüyə götürəcək. Qəzaya yanacaq və dərman daşınmasına şərait yaradacaq. İsrail Qəzza zolağına elektrik stansiyasını yanacaqla təmin edən deməli təchizatı dayandırmışdı. Ona görə də bazar günündən stansiya fəaliyyətini dayandırmışdı. Qəzanın böyük hissəsi işıqsız qalmışdı. Bundan əvvəl Avropa Birliyi, bəzi beynəlxalq təşkilatlar İsrailə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, blokada Qəzədə humanitar böhrana səbəb ola bilər. İsrail isə deyir ki, blokada Həmas təşkilatının Qəzədən İsrailə raket atmasına cavabdır.
Bugün dünyanın 6 aparıcı dövləti müzakirə eləyəcək ki, BMT İrana 3-cü sanksiya qoysun ya yox. Vaşinqtonda onun qərbdəki müttəfiqləri də deyirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir. İran isə bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Amerika, Britaniya, Fransa, Çin, Rusiya və Almaniyanın xarici işlər nazirləri Bakı vaxtı ilə axşam 9-da görüşməlidirlər. Fransanın adının çəkilməsini istəməyən diplomatlarından biri jurnalistlərə deyib ki, bu görüşdə qətnamə layihəsinin razılaşdırılması mümkündür.
Bugün dünyanın ən hündür zirvəsini Everesti fəth eləmiş Yeni Zelandiyalı Sir Edmund Hillary'ni torpağa tapışıracaqlar. O, 88 yaşında ürək tutmasına vəfat edib. Hillary'nin dəfninə bugün 600-ə qədər adam toplaşacaq. Ölkənin baş naziri deyib ki, Edmund Hillary dünyada ən məşhur Yeni Zelandiyalıdır.
Bugün Bakının 3 rayonunda işıq olmayacaq. Bunlar Nəsimi, Nərmanov və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərdir. Bakı elektrik şəbəkədən deyirlər ki, Xırdalan hava elektrik verilişi xəttini təmir eləyirlər, işığı buna görə kəsiblər. Elektrik enerjisi verilişini axşam saat 6-da bərpa eləyəcəklər. Bu barədə birazdan danışacağıq. Qonağımız Bakı elektrik şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Sualınız varsa Bakı büromuza 436-7741 nömrəli şəhər telefonuna zəng vura, 050-744-1017-yə mobil nömrəyə SMS yaza bilərsiniz, mesaj 11 kontr aparır.
Xəbərə tərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3/4.
Səhər-səhər xəbər əsər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
İsa Qəmbər bu ilki prezident seçkisində özünə kimi rəqib görür?
Evdə dəm qazının yaranmasına səbəb qızdırıcıların keyfiyyətsizliyi yoxsa ipə sapa yatmayan Bakı küləyidir.
Bakıda bugün elektrik enerjisi bəzi ərazilərdə olmayacaq. Bakı elektrik şəbəkə bu məsələyə nə deyir? Bununla bağlı Tanrıverdi Mustafayevlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bakı elektrik şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Telefonumuz 436-7741-də elektrik enerjisi ilə bağlı probleminiz varsa canlı-canlı Tanrıverdi Mustafayevin özündən bu səbəbi soruşa bilərsiniz. Hələlik 101.7 FM-də xəbərlərimiz davam edir.
Müsavat partiyası ilin sonundakı prezident seçkilərinə hazırlaşır. 5 il əvvəl Müsavat partiyası iddia eləyirdi ki, seçkini udsa da hakimə seçkinin nəticələrini saxtalaşdırıb. Rəsmi nəticələrə görə partiya seçicilərinin təxminən 13%-nin səsini almışdı. Müsavat əksini deyirdi. O seçicilərin yardan çoxunun onun namizədinə səs verdiyini bildirirdi. 5 il əvvəl prezident seçkilərindən sonra paytaxtda yaranan ixtişaşlarda bir nəfər müsavatçı öldü, partiyanın onlarla üzvü və tərəfdarı həbs edildi, bəziləri isə mühacirətə yollandı.
Yenidən seçkiyə getmək müsavat üçün çətin olmayacaq ki, bu dəfə partiya seçkilərə hansı ümidlərlə, hansı vədlərlə gedir? 5 il əvvəl hakimiyyət başına gələ bilməyən partiya seçicilərini bu il necə inandırmağa planlaşdırır? Hərçənd müsavatçılar özləri də etiraf edirlər ki, bu dəfəki seçki daha çətin olacaq. Kəbrin Dilavərli xəbər verir.
Müsavat partiyasının 7-ci mikrorayonda yerləşən qərargahında sakitliydi. 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra şəhərin mərkəzindəki qərargahından çıxarılan partiya artıq 5 ildir burada məskunlaşıb. Partiyanın otaqları soyuldu. Ancaq partiya funksionerləri düşünürlər ki, bu il seçki ili olduğundan indi qərargah daha hərəkətlidir və bir neçə aya burada bütün hərəkətlər qaynar olacaq. Müsavat partiyası 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak eləməsi ilə bağlı artıq qərarını verib və öz namizədini müəyyənləşdirib. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də partiya seçkilərə başqanı İsa Qəmbərin namizədliyi ilə gedir.
Seçki məcəlləsində müsbət dəyişikliklər edilməsi, seçki komissiyalarının
partiyanın seçki departamentinin müdiri Qulağa deyir ki, seçkilər üçün əsas planları ilk növbədə bütün namizədlər üçün bərabər imkanların yaradılması, seçki mühitinin şəffaf və ədalətli olması, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsidir. Müxalifətin vahid seçki məcəlləsi ilə bağlı sənədini artıq işləyib başa çatdırırlar. Bundan başqa
biz artıq seçki komissiyalarında, məntəqə seçki komissiyalarının hər birində bir nümayəndəmizi artıq hazırlayırıq komissiya üzvü kimi. Eyni zamanda hər məntəqədə ən azı bir müşahidəçi də artıq siyahılar hazırlanıb. Fevral ayından həmin insanlarla təlimlər başlanacaq.
Gülağa Aslanlı deyir ki, ən çətin iş seçki kampaniyasında əhalinin yenidən azad, şəffaf seçkilərin aparılmasında iştirak etdirilməsi olacaq ki, bu da asan başa gəlməyəcək. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da Gülağa Aslanlı ilə razıdır.
Düşünmürəm ki, seçki kampaniyası aparılması Müsavat Partiyası üçün bu dəfə əvvəlkilərindən asan olacaq, bəlkə də əvvəlkilərdən daha çətin olacaq. Çünki Müsavat Partiyası strukturlarının maliyyələşdirilməsi məsələsi kifayət qədər ağırdır. Bir çox rayon təşkilatlarının qərargahları onların əllərindən alınıb, ancaq biz Müsavat Partiyası strukturlarında olan insanların haqqı ödənilməyən fədakar əməyinə ümid bəsləyirik. Eyni zamanda düşünürük ki, seçki kampaniyası yaxınlaşdığı dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət əsaslı sürətdə dəyişəcək. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklər istəyir.
Partiyanın başqanı isə Qəmbər isə bildirir ki, uzun seçki təcrübəsi olduğundan Müsavat Partiyası üçün seçkiyə hazırlıq çətin deyil. Çətin olan demokratik yolla dəyişikliyə namaz alan cəmiyyətdə seçkidə mübarizə aparmaqdır. Müsavat başqanı düşünür ki, bu ilki prezident seçkilərində fəallıq 2002-ci ildəkindən daha artıq olacaq. İsa Qəmbər bu seçkidə özünə rəqib prezident İlham Əliyevi görür.
Bütün seçkilərdə yalnız Əliyev rejiminin nümayəndələrini özümə rəqib hesab etmişəm. Çünki hakimiyyət onlardadır. Onlar seçkiləri saxtalaşdırırlar. Müxtəlif üsullarla xalqın iradəsinin gerçəkləşməsinin qarşısını alırlar. Və rəqib olaraq da onları görürüm. 2003-cü ildə exit polların nəticələrinə görə də, obyektiv müşahidəçilərin də rəylərinə görə mən İlham Əliyevə qalib gəlmişdim. Bu ildə mən İlham Əliyevdən daha çox səs toplayacağıma heç bir şübhəm yoxdur. Ancaq bu səslərin taleyi necə olacaq, xalqın iradəsi nəzərə alınacaq mı, alınmayacaq mı? Bu təkcə məndən asılı deyil, bu cəmiyyətin fəallığından, fədakarlığından və bir sıra daxili və beynəlxalq amillərdən asılı olan bir məsələdir.
İsa Qəmbər bildirir ki, elə bugün Müsavat divanı toplaşıb seçki hazırlıq məsələləri ətrafında müzakirələr aparacaq. O partiyasının bu ilki seçkilərə yeniliklər və sürprizlərlə gedəcəyini də bildirdi, ancaq onlar haqqında hələlik məlumat vermək istəmədi. Rəsmi rəqəmlərə görə 2003-cü ilin prezident seçkilərində Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər seçicilərin təxminən 13%-nin səsini qazanıb. Müsavat partiyası isə başqanının seçkidə 60% səs topladığını bildirmişdi.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədi. Yol Müsavat Partiyasının seçkilərə hazırlıqlara başlaması ilə bağlı reportaj hazırlayıbdı. Yeri gəlmişkən, həmkarlarımız yəqin ki, vaxtaşırı başqa partiyalarında qərargahlarında olacaq. Onlar necə hazırlaşırlar seçkiyə, bu partiyalarda nə baş verir, bu haqda reportajlarını dinləyə biləcəksiniz. Birazdan qonağımız Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev olmalıdır. Elektrik enerjisi ilə bağlı sualınız var olanlar zəng vursunlar bizim Bakı büromuza 436-77-41 saylı telefona və ya ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudur.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bak, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərlər dinləyin.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün üçü çıxan qəzetlərin əksəriyyəti yenə də dəm qazından zəhərlənmələr barədə yazıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən artıq verilən məlumata görə dəm qazından ölənlərin sayı 20 nəfərdir. Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya bölməsindən verilən məlumata görə ilin əvvəlindən, yəni yanvarın əvvəlindən 130 nəfər dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə bura müraciət edib. Dəm qazı ilə zəhərlənmələri müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Bəziləri deyirlər ki, qazı zəhərli maddə vurulur, bəziləri qızdırıcıların standart uyğun olmaz səbəb gətirirlər. Həmkarımız İlqar Rəsul maraqlanıb yenə bu məsələ ilə standarta uyğun olan qızdırıcıları necə tanımaq olar? Reportajı dinləyək.
Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bakının təzə bazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu koşsalar, düzgün domofon çeyse onda da problem olur. Yoksa çok kod vermeyesen, içeri bakarsan o kadar zat vermesen onda da bir problem yok.
Kamandarın fikrincə problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında aktarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. Qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da, mənə müraciət eləsə də belə şey, mən deyirəm bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu tımaxo yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, gec-tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstihlak Bazarına Nəzarət və Dövlət Xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitoring aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitoringin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz ki, 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozur və evə dam qazı yığılır. Sonra hamamxanalar gedirək, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksijen, karbon 2 oksijen ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və s.ə.ni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naşı ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə, ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə düzəlmə qaz peçlərini qoyanda heç bir dumakod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur. Bizdə kifar peçləri var, salmış qora gedir, belə keyfin üstünə qəşəkdə qızdırır, heç bir şikayətlərim yoxdur. Bilən adam onu işlədir. Mənim ilə qohumlarım onu işlədir.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədi, yol dəm qazının yaratdığı problemlərdən danışdı paytaxtda. İndi isə işıq problemindən danışacaq. Paytaxtın işıq problemindən bugün Bakının Nəsimi, Nərimanov və Binəqədi rayonlarında elektrik enerjisi verilişində qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Ümumiyyətlə, işıq problemi ilə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri, daha doğrusu sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev ilə söhbət eləyəcək.
Sabahınız xeyir olsun Tanrıverdi.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdiyəm, bu məsələ ilə deyəsən dinləyicilərimiz çox maraqlanırlar. Bayaqdan telefon zəngləri var bununla bağlı. Ancaq bu dediyimiz ərazilərdə mi bugün məhdudiyyət olacaq? Ya necə?
Təbii, dediyimiz biraz da Xətai rayonunun Ramstur Mağazı ətrafında Heydər Əliyev prospekti və Xətai prospekti bir hissəsi, cüzi bir hissəsi. Bilirsiniz, orada körpü tikilir və körpüdə olan o yerüstü kabel xətləri, yeraltı kabel xətləri ilə bəzlənir. Bunlar hamısı təbiidir. Yəni biz başqa yerdə görülən işlərə hansı xətlər mane olur, onların yer dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq da az cüzi bir hissəsi Xətai rayonunun.
Bir şey soruşum sizdən. Yay aylarından etibarən Bakının Xətai rayonunda, Suraxanı rayonunda vaxtaşırı işıqlar söndürülür. Gecə saatlarında olur düzdür bu, amma artıq bir neçə aydır. Yəni gecə indi körpəsi olan var, xəstəsi olan var, nə bilim, bəlkə gecə saatlarında işləyənlər də var. Yəni bax, bu problem nə vaxta qədər davam edəcək? Xüsusən Suraxanda, Günəşli qəsəbəsində bu problem qalmaqdadır.
Valla dəqiq yerini deyin, elə biz problem deyirik. Harda problem varsa hamısının öz səbəbi var. Dəqiq ünvanı var, küçəsi var və binanın nömrəsi var. Dəqiq mənə deyin.
Tanrıverdiyəm, indi bizə dəqiq telefon zəngi var ünvanından. Deməli, Tamara xanım zəng eləyib. Bizə dinləyicilərimizə bir də xatırladım ki, siz bizə 436-77-41 sayılı telefonlara zəng eləyə bilərsiniz.
Tamara xanım, buyurun, sualınızı verin.
Salam, mələkim, Tanrıverdiyəm əlim.
Sabahınız xeyir.
sabahınız xeyir. Başını sizi narahat edirəm. Bu dəqiqə mən sizi Azərbaycan radiosunu eşidə bilmirəm. Çünki işıqlarınızı söndürdülər. Özümüz özgə yaşayıram Yasamar rayonunda. Siz dediniz ki, 3 rayonu kəsəcəklər. Hal-hazırda mən Yasamar rayonunda yaşayıram.
Hansı küçədir?
Küçə Abdullah Şaiq küçəsi. Abdullah Şaiq. Demək olar ki, ay qardaş, bizim işıqlarımız hər gün müxtəlif saatlarda kəsilir. Çox, 30-86-08-də mən zəng eləməkdən yoruluram.
Bina neçə? Abdullah Şaiq neçənci bina?
Bina, dalan 9-dur. Bütün məhəllə, Abdullah Şaiq dalan 9. Bütün məhəllə bu zat işıqsızdır.
Buyurun, Tanrıverdi bəy.
Təşəkkür edirəm. Hər halda radio işıq olmasa da işləyər. Ancaq hər halda hörmətli abonentimiz müraciət etdi. Mən indi araşdıraram. Ola bilər ki, az bir hissəsi Yasamal rayonunun. Yəni, mən dəqiqləşdirim və məlumat verərəm hörmətli abonentimizə.
Siz deyirsiniz ki, təmir işləri ilə bağlıdır. Əsasən, bu deki işıqları da...
Yəni, mən xahiş edərdim, əgər mümkünsə biz bir yerdə sizinlə iş aparılan yerdə və hörmətli abonentlərimizə də mən deməyə bəlkə inanmazlar. Ancaq siz deyirsiniz, sizə inanırlarsa, buyurun, mən sizi dəvət edirəm sizi. Hörmətli abonentimizi də iş gedən əraziyə 22 kilometr uzunluğunda yüksək şərcinli hava xəttində aparılan. Yəni, bu fasilə verilmədən aparmaq qeyri-mümkündür. Ən başıcası orada çalışan bizim əməkdaşların təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün. Yəni, onda biz təmir işi aparmayaq. Abonentlərimiz də bu şəkildə şikayət etsinlər ki, fasilə var. Yəni, biz obyektiv olaraq məlumatlandırırıq, elan veririk və 2 saat ya 1 saat, 1 saat yarım, yəni bu müddətdə qısa müddətli belə bir fasilələr və üzr istəyirik. Yəni, onda bu dəyişiklikləri aparmazsaq, günü-gündən inkişaf edir şəhərimiz, bilirsiniz, insanların öz mənzillərində elektrik avadanlıqlarının sayı çoxalır. Normal elektrik enerjisi hesabı üçün bu işlər təbiidir.
Tanrıverdi bəy, düzdür, iş olan yerdə tənqidlər də olacaq, amma məsələn ondadır ki, daha çox zənglər və indi SMS-lər də gəlir bizə ki, niyə təmir işləri deyək ki, növbəli şəkildə aparılmır, paytaxtı pəragəndə şəkildə aparılır və tutaq ki, bir ay müddətində, yaxud bir həftə müddətində aparılardı, biz bilərdik ki, Nəsimi, yaxud Nərmanov rayonu bir həftə işıqsız qalacaq, daha sonra bizim işığımız mütəmadi olacaq. Yəni, amma konkret qoyun bir SMS oxuyum sizə, Bakıdan Yusif yazır ki, biz elə eşidirik, hey eşidirik ki, təmir gedir, amma heç bu təmirin sonu görünmür deyəsən. Mən istərdim buna münasibətinizi öyrənək.
Mən təşəkkür edirəm. Yəni, deməyə də bilərik. Onda daha mı rahat olar abonentlərimiz? Biz məlumat veririk, məlumatlandırırıq. İnsanlar işə gedir, evlərində avadanlıqlar var, diqqətli olsunlar deyə. Yəni, demək, onsuz da bu işlər görürlər.
Yox, yəni, onlar deyir, təmirlə vaxt qutaracaq. Bununla bağlı, konkret istəyirlər.
Sayı çoxalır. Bütün Bakı şəhər hər istiqamətə bilirsiniz, yeni evlər tikilir, yeni binalar tikilir, elektrik enerjisində olan tələbat artır. Yəni, bu oturub 24 saat əlin üstünə qoyub, heç bir iş görməmək doğru deyil. Biz özümüz də o ərazidə yaşayırıq və bizim mənzildə elektrik təhsatı yoxdur və heç yerə də zəng eləmək telefondan, televiziyadan sizin verilişlər təşəkkür edirəm. Etdiyiniz elan nəticəsində görürük. Yəni, bu qarşılıqlı olaraq, səbirli olaraq bu işlər gedir. Ancaq soyuq havalarda biz çalışdıq. Bildiyiniz kimi, möhtərəm prezidentimiz də tapşırıq verdi. Soyuq aylarda insanlara diqqətli olaq. Biz bu işləri dayandırmadıq. Bu işlərin bir hissəsi payız aylarında başlanan əsaslı təmir işləri ilə əlaqədardır. 2007-2009
illərin inkişaf proqramı. Tanrıverdi bəy, əsasən bax o Yusif bəy bunu soruşurdu ki, yəni təmir nə vaxt bitəcək ki, biz də bilək ki, nə vaxt bitəcək bu, yekunlaşacaq. Bax, bunu soruşurlar.
Bu bir araba deyil ki, bir maşını əsaslı təmir etdin. Mən üzr istəyirəm, bizim tam ictimaiyyət arasında gəzən kapital remont deyərək etdik və onu artıq istifadəyə verdik. Bu 600-700 minə yaxın abonentdir. Onun elektrik enerji təhsilatının yaxşılaşdırılmasıdır. Bu inkişaf proqramı əsasında bugün Nəsimi, Səbail, gələcəkdə digər Bakı ətraf kənd və qəsəbələrdə bu yenidən qurma işləri davam etdiriləcək. Böyük proqramımız var, investisiya proqramımız. Şəhərin elektrik enerji təhsilatının tam yenidən qurulması. Və biz mütəmadi olaraq harada hansı qısa müddətli fasilələr var, məlumatlandırıq abonentlər.
Tanrıverməm, çox sağ olun. Bir dinləyicimiz də var. Deməli, bu İlham adında dinləyicimiz də İlham bəy zəng eləyib. Buyurun İlham bəy, eşidirik sizi.
Salam əleyküm, Tarınız müəllim.
Sabahınız xeyir.
Çox sağ olun ki, müəyyən şeyləri cəmaata xəbərdarlıq edirsiniz. Sizdən bir xahişim var, çox xahiş edirəm sizdən. Bir Həsənoğlu 4-də biz köşkülər binasında yaşayırıq. Orada bir tane bizim şitimiz var. O berbat aldadı. Sizden çok xahiş edirik, tapşırın onu değişsinler.
Hansı Həsənoğlu 4?
Ha, köşkünde Həsənoğlu 4.
Hansı rayondu?
Berman rayonu. Çok xahiş edirik.
Buyurun, teşekkür ederim ama buna göre mütləq Azadlıq Radyosu'na telefon açmak. Bizde bütün növbəsli sistemi var, rayonlar üzere telefonlar var, 199 sayılı telefon var. Xahiş edirəm, müraciət edin. Əgər yerine yetirmeseler, biz böyle memnuniyetle. Ona göre mütləq radyoya zəng etmək diyor. Teşekkür ederim telefonunuza göre.
Aha, bak bu şey zənglər olandan sonra bayaq Tamar adlı bir xanım da zəng vurmuşdu. Deyirdi ki, o qaynar xətlərə xəttə zəng vurur, nəsə bir əlaç tapa bilmirlər. Abdullah Şahi küçəsindən zəng vurmuşdu. Bak bu cür zənglər olur. Sonra siz de efirdə söz verirsiniz. Maraqlıdır. Sonra nəticəsi olur mu? Bax gəlin buna bağlı bir işləyək bir yerdə.
Məncə hörmətli abonentlərimizin özləri bu sualınızı cavablandırması daha doğrular. Mən desəm xeyir olur. Bizdə 24 saat 199 saylı telefon var, növbətçilik var və o telefonda bütün zənglər qeydiyyat olunur və bütün rayonlar üzrə paylanır.
Tam verdim.
Burada da o cavab verilməsə, qəbul saatlar var. Hər həftədə bir dəfə. Yəni, məsələ həll olunmayan problem yox.
Tam verdim. İndicə həmin o Tamara xanım zəng eləmişdi. Yenə də şikayətlənir ki, hələ də o bizə qulaq asa bilmir. Onun telefonu elektriklə işləyir. Deyir ki, onun işıqla bağlı bir söz deyilmədi ki, işıq yanacaq yoxsa yox?
Təbii yanacaq.
Yanacaq. Siz məşğul olacaqsınız.
Mənim telefonumu da verə bilərsiniz. Yanmasa böyük məmnuniyyətlə. Yəni yanacaq.
Aha, təşəkkür edirik sizə. İndi Cəfərov Miraslan efirdədir. Onun da sizə sual var. Buyurun Miraslan mənim.
Alo.
Buyurun, buyurun. Sualınızı verin.
Xeyir olsun Tanrıverdi müəllim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim. Bizim binanı mikrorayonda. Demək, işıqçı qoyublar bloka. Bu Sovetlərin dövründə hər etajda bir işıq qoyurdu. İndi Nurzeni bizim respublikanın belə bir gücü yoxdur ki, heç olmasa birinci mərtəbədə işıq qoysunlar. Vallahi qapqaranlıq, ana var, bacı var, qız var. Qapqaranlıq, nə tər olacaq bunlar? Bunun zəhmət olmasa.
Mən təşəkkür edirəm, maraqlı sualdır. Bilirsiniz, biz hər bir mənzilə, hər bir liftdə mi, blok işıqlandırmasında mı, hər yerə verilən elektrik enerjisinin çotunu aparmalıyıq və kim nə yerdə elektrik enerjisinin istifadə edirsə bizim abonent onu ödəməlidir. Mən xahiş edərdim, öz əgər mənzillərinin qarşısında hər hansı bir elektrik lampası quraşdırmaq istəyirlərsə öz sağatlarının üzərindən müraciət etsinlər bizim yaşadıkları rayon enerji təsisat və satış idarəsinə yardımcı olub ancaq öz sağatlarının üzərindən həmin lampayı quraşdıra bilərlər.
Tanrı verdim bəy, sizə xeyli zənglər gəlir. Biz onları çalışırıq ki, efirə, canlı efirə bağlayaq. İndi növbəti dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində.
Bələdi müəllim zəng eləmişdi. O təşəkkür eləmək istirdi. Keçili qəsəbəsinə zəng eləmişdi və şikayət eləmirdi. Deyirdi ki, Tanrı verdim müəllim, mənim adımdan təşəkkür eləyin ki, bizə elektrik enerjisini yaxşı verir. Hər yerə yaxşı verək Tanrı verdim müəllim. Yenə telefon zəngimiz var deyəsən, amma biz çalışdıra bilmirik. Təəssüf ki, vaxtımız azdır. Dinləyicimizdən özür istəyirik, çünki biz hələ mətbuat icmalında verməliyik. Bakı Tehrana mesaj göndərdi. Nəymiş bu mesaj? Elanlardan sonra mətbuat icmalında eşidəcəksiniz. Qonağımızı xatırladıq. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi qonağımız. Hər səhər saat 436-7741 nömrəli telefonlarla zəng edib efirdəki qonaqlara suallarınızı verə bilərsiniz.
436-7741
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir də sabahınız xeyir. Efirdə xəbər ətərdir. Verilişi biz aparıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Görək qəzetlər nə yazırlar. Bakıdan Tehrana mesaj yazıb Ekspres qəzeti. Bugün Ekspres qəzetinin baş yazısıdır. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi deməli hesab eləyir ki, Tehran Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılmasına İran-Azərbaycanlarının həssas münasibətlərini nəzərə alacaq. İranda yaşayan azərbaycanlılar Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılması barədə ölkə rəhbərliyinin qərarına etiraz edirlər və bununla bağlı imza toplama kampaniyası kampaniyasına başlayıblar.
525-ci qəzet yazır ki, Avropa Parlamenti Bakı Tiflis qarşı qarşı çıxdı. Qəzet yazır ki, Avropa Parlamenti Cənubi Qafqaz bölgəsi üzrə qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, ərazi bütövlüyü məsələsi ilə özünün təyin etmə prinsipləri arasında ziddiyyətlər Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllinin yubanmasına səbəb olur. Sənəddə bu problemlərin yalnız sülh yolu ilə həllinin mümkünlüyü qeyd olunur. Sənəd müəllifləri həmçinin Bakı Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin Ermənistan ərazisi ilə keçməsi barədə təklif irəli sürüblər. Ümumiyyətlə, Avropa Parlamenti bu qətnaməsi ilə Azərbaycan və Gürcüstanın Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlığına qarşı çıxdığını göstərir. Qəzet belə yazır. Sənəddə bildirilir ki, Cənubi Qafqaz və Türkiyə regional inteqrasiya siyasətini yürütməli, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinin prinsiplərini pozan və heç bir perspektivi olmayan enerji və nəqliyyat layihələrindən çəkinməlidir. Qətnamədə vurğulanır ki, Türkiyə hökuməti öz qonşuları ilə mövcud problemləri və mübahisələri həll etmək üçün beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə ciddi və intensiv səylər göstərməlidir. 525-ci qəzet bunu yazırdı bugün.
Ermənistan mühəndisi beynəlxalq müsabiqəyə Azərbaycan mahnısı ilə gedir. Bunu Deyaz saytı yazır. Saytının məlumatına görə Ermənistan Arım TV kanalı artıq Xavrovision 2008-də onu təmsil edəcək mühəndini seçib. Bu, deməli, mühəndi Sirusodu, belə bir adı var. Sirusonun kompozisiyası YouTube saytında yerləşdirilib. Kompozisiya bəstəsi Üzeyir Hacıbəyə və məxsus olan Qara Gilə Dilbərim kimi məşhur Azərbaycan xalq mahnılarının miksidir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, yeni rəis Məhərrəm Əliyevi tənqid elədi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində ötən ilin yekunlarına həsr olunan müşavirədə çıxış eləyən idarənin rəisi Rafiq Abbasov qurumun ötən ilki fəaliyyətini tənqid edib. APA-nın məlumatına görə Rafiq Abbasov çıxışında paytaxt ərazisində ayrı-ayrı polis idarə və bölmələrində ciddi qüsurlara yol verildiyini deyib. O deyir ki, 28-ci polis bölməsində aparılan yoxlanma zamanı vətəndaşların mobil telefonlarının naməlum şəraitdə itməsi ilə bağlı 211 müraciət əsasında zəruri araşdırma aparılmayıb. Bundan başqa bəzi faktları da sadalayıb və əsasən ona toxunub ki, Rafiq Abbasov ona toxunub ki, ötən il şəhərin polis orqanları tərəfindən qeyri-qanuni dövriyədən cəmi 73 kilogram narkotik vasitə çıxarılıb ki, bunun da 77% güclü təsirə malik olmayan marixuana və həşş olub. Ərazi polis orqanları narkotikləri barizədə görüntü yaradıb. Bunu Rafiq Abbasov deyir.
Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz, 101.7 FM-dəsiniz. Bugünkü qəzetlər dünən demokratların deməli əsas namizədi, prezidentliyə əsas namizədi Amerikada Barack Obama'nın bəyanatı ilə bağlı şərhlər veriblər. Barack Obama da erməni pərəst çıxdı. Qəzetlərin bir çoxu belə bir başlıq qoyub. Deməli dünən Barack Obama demokratların partiyasından namizəd bildirib ki, o ermənilərin soyqırım iddiasını tanıyacaq prezident seçilərsə və Obama Amerika Kongresini ermənilərin soyqırım iddiasına bağlı qətnaməni qəbul eləməyə çağırıb.
Və Ayna qəzeti yazır ki, 6 illik həbs, üstəgəl 2 illik qadağa. Bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynova məhkəmə prosesi bu qərarla bitdi. Qərarla bağlı yəqin ki, məlumatınız var. Dünəndən bu haqda məlumat verilir. Qəzet sadəcə buna reaksiyaları veribdir. Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Acılı deyir ki, bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov barəsində çıxarılan hökm olduqca ağırdır. Onun sözlərinə görə milyardları mənimsəyən korrupsiyaçılara və bəzi məmurlara çox vaxt bu qədər ağır cəza verilmir. Jurnalistin həbs olunması prosesinin nəcür aparıldığı onun şərləndiyini göstərirdi. Bu səbəbdən mən ona elan edilən bütün ittihamları yanlış sayıram. O ki, qaldı jurnalistlik fəaliyyətinə 2 il müddətinə qadağa qoyulması məsələsinə Rəşid Hacılı deyir ki, Azərbaycanda bu tamamilə yeni cəza növüdür və bu çox absurd qərardır. Bunu Ayna qəzeti yazır.
Fransalı Francis Coyon dünyada rekordu təzəliyib, o yelkənli qayığı ilə dünya turunu 57 günə başa vurub. İndiyə qədər yelkənli qayıqla dünya turunu ən tez başa vuran Ellen MacArthur bunu ancaq 75 günə həyata keçirə bilmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. İdman xəbərini də oxuyaq sizə. Vaxtımız varsa.
Vaxtımız deyəsəm var. İdman xəbərlərini indi çalışıb görək, çatdıra biləcəyikmi? FIFA və UEFA qarşıdakı 6 il ərzində oyunçuları Avropa və dünya çempionatlarında iştirak edəcək klublara 252 milyon dollar ödənilməsi haqda birgə qərar qəbul edib. FIFA 110, UEFA isə 142 milyon dollar ödəməyə hazırdır.
İdman xəbərimiz də bu qədər. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. Azərbaycan seçkiyə hazırdır mı? Siz seçkiyə gedəcəksinizmi? Bu sualdan azadlıqradiosu.az saytı sizə müraciət edib. Seçkiyə gedəcəksinizsə, yaxud getməyəcəksinizsə, saytımıza gəlməklə öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Görə sinoptiklər nə deyiblər?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava yağmursuz keçəcək, dəyişkən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 3-6 dərəcə olacaq. Getdikcə havalar istiləşir.
Azərbaycan rayonlarına da sinoptiklərin 2000 proqnozu deyiblər, yağış yağmayacaq, qar da yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 2-6 dərəcə olacaq.
Biz həmişəki kimi deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi isə biz xəbər ətər proqramını yekunlaşdırırıq. Bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Səzadə. Gün ərzində Azadlıq Radiosunun xəbərlərini 101.7 FM-də hər saat başı dinləyin. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri təkcə xəbər ətərlə yekunlaşmır. Siz bugün Can Bakı verilişini dinləyəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi bu dəfə mövzumuz belədir. Can Bakı mövzusu belədir. Almaniyadan Bakı və Azərbaycan necə görünür? 101.7 FM-də və azadlıqradiosu.satında gündüz saat 12.